Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodienas pārdomām aicinu veltīt mirkli daudzkārt rakstos pieminētajai pavēlei un aicinājumam domāt vienam par otru vairāk kā pašam ar sevi. Nu, kaut vai tajā vienā bauslī, kurā ir savilkti kopā visi dieva likumi, mīli dievu un mīli savu tuvāko, kā sevi pašu, tātad pamani un piedomā par viņu. Kādu gadījumu gribu atstāstīt? Esmu jau pieminējis, ka tas kungs ir devis iespējas vairāk kārtīgi arī iet dažādās misijas lietās un misijas pasākumos ar dažādu vecumu cilvēkiem. Un es atbalstu to domu, ka nu, vismaz manā tautā tā misija tomēr būs jādara atnākot tautietim pie tautieša un ka lieli tādi misijas pasākumi, ja tur nenotiks šis, kad cilvēki nesastapsies, tad mūsu mazajā vidē tādi lieli un tādi publiskas tādas lietas, ka viņas tādas arī nu, iesāk un paiet, un tāda īsta seku nav, ja neiznāk tas personiskais kontakts. Un tamdēļ arī, ka es tādai misijai piekrītu, pats arī mēģinu, cik Dievs dod gudrību un spēku arī to darīt. Un viena no mūsu misijas gājieniem ir ar mākslinieku Robertu Gobziņu kopā. Mēs spēlējam tādu, viņš spēlējas, tā kā piedalos ar runāšanu, tādu programmu, ko esi nosaukt debesu uz upiņu. Esmu to jau kādreiz stāstījis. Tās programmas saturs ir salīdzinoši īss. Manuprāt, mākslinieks Gobziņš šai ziņā atkal ir savu dieva dāvanu licis lietā un ļoti talantīgi izdomājis to, jo tas pasākums ir dējas dziesmas sarunas, kura laikā pamazām uz galda tas, kas ir tas muziķis, tas dīdžejs, viņš arī uz lielā katlā, acu priekšā, kā mazliet kā tāds iluzionists, bēr katlā visādas lietas un vārās zupa un beigās viņi iznāk. Nu tās lietas, kas tiek bērts katlā, ir no to, ko mēs tur, ko viņš pats, viņam ir arī kādi, pašam kāds kulināri domas, tad ko es tur sadomājam, ko tais zupas katlā varētu sabērt, to nu saberam, nav nekāda tāda doma, ka tieši tādu šoreiz būs biešu zupa ar jēru gaļu vai kā. Nē, nē, vienkārši tai zupā bērd, nu, viens liels sastāvs ir varbūt sausie buļoni un makaroni, bet, nu, tomēr viss kaut ko, ko nu sadomāju pēc iespējas labāk un interesantāk, kā ingvēra saknes vai soju, Roberts Gobziņš vienreiz tādu paciņu ļoti interesanti garša bija tādas tā kā matus sojas tādas sabēr iekšā. Tā zupa ir pēc tam arī apēdama visiem tiem mūsu mazajiem svēku dalībniekiem, tas ir bērni domāts programma. Un nu, viens tagad ir šovasar arī tādu, nu, tā programma stundu apmēram izdaram, zupa ir izvārīta, visu esam izdarījušies, jau to es pieminējis. Viena no tās programmas sastāvdaļām ir, ka mēs tai zupā sametam savus radziņus, ir tādi makaroni radziņi, un tad tos tad tiek izdalīti, visi met iekšā, visi vāra savus radziņus, un tas simbols ir, ka nu, tā caur grēku piedošanu mēs atkal topam draugi viens ar otru. Nospēlējam to programmu atkal zupa noēsta, knapi pietiek, kā vienmēr parasti izēd līdz pēdiem, bet tā, ka kāds nepēdas ar nav, ar Dievs tā vienmēr pagādā. Un tagad noēdam to zupu, katlas ir tukši, pamazām tur stāv bērni, kur nu paklīduši, viņiem laikam bija pusdienas tālāk vai kas tā kāda nometne bija. Visi ir paklīduši, pēkšņi nāk viena tāda maza lokaini mati pāri pleci, tāda maza princesīte, bet no tāda apņēmīga sejas izteiksmi, paman nu nāk tā tieši uz mums tuvojās. Mēs tur kaut ko krāmiem to apratūru, to skatlas, ko. Un nāk klāt, un es no pirmā doma, nu redzu, nu nāks pie Gobziņa prasīs autogrāfu, ne cik interesanti, es vēl tā iebakstu, nu Robertei sagaidi, ja. Pienāk tā meitenīte klāt un saka šādus vārdus. Vai jūs, lūdzu, man nevarētu iedot zupas recepti? Es gribētu māmiņai tādu uztaisīt. Tieši tikpat kluss, gan mākslinieks, gan es palikām, nu tā. Nu, tā zupa jau bija, kā es saku, tas jau tāds, nu, tāda ņemšanās tikai, lai būtu tas skatuviskais un viss. Nu, un tā gaisotne jau galvenais. Viena no mūsu tēzēm ir, ka zupu dara garšīgu nevis tas, kas katlā, bet tas, kas kompānijā. Un pēkšņi viena maza meitenīte ir to sapratusi. Un sapratusi šitā. No tās mūsu, no tādas jokošanās viņš atnāk, mazs bērns. Un viss, ko viņš pēc tās jokošanās ir sadomājis un pagaršodams to zupu, kas viņam ir ienācis prātā, vai es nevarētu dabūt recepti, es gribu to uztaisīt māmiņai. Es vēl tagad bez aizkustinājuma nevaru to atcerēties, jo, ka jūs redzētu to mazo princesīti, to bērnu, kurš tur daudzījās ņēmās, spēlējās kopā un smiedamies kopā vārī radziņus. Un tomēr visā tai paša priekā viņš neaizmirsa savu māmiņu. Nezinu, vai būs labāks piemērs tam, ko nozīmē gādājiet cits par citu. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.